Kapitola 13. Jan Chudoba z Wartenberka váhal dlouho, než se rozhodl pro smír s kališníky. Na Ralsku se mohl bránit polibosti, jak dlouho chtěl. Na nedobytném hradě byl v bezpečí, jenže dvorce a vesnice v okolí ochránit před drancováním nedokázal. I když vlastnil značnou část kraje kolem stráže, stále chudl. K čemu mu byly dvorce, z nichž kališníci odvedli dobytek, a kolik mohli platit vesničané, když jim vypálili stodoly. Nakonec se obrátil na sirotčího hejtmana Kuneše z Bělovic. Znali se ještě z času, než se země propadla do chaosu války. Jednání proběhlo na Lemberku. Oba byli bojovníci, jejich řeč nebyla uhlazená a neváhali ani okamžik použít meč. Navzdory tomu se dohodli, protože se dohodnout chtěli. Jan Chudoba povolil umístit na své hrady Lemberg a stráž sirotčí posádky, slavnostně přijal kalich a slíbil podporovat zájmy sirotků. Ponechal si Ralsko a kališníci se zavázali, že přestanou drancovat jeho majetek. Když se loučili, nadhodil Kuneš z Bělovic: dám ti příležitost, aby ses za dosavadní ztráty odškodnil. Nepředpokládám, že bys mi dovolil drancovat vesnice vašeho svazu, opáčil Jan Chudoba z Wartenberka. Duši stále nedokázal úplně potlačit pocit prohry. To předpokládáš správně. Ani se o něco tak hloupého nepokoušej. Ale můžeš se účastnit naší rejsy. Čeho? Zjevně ti unikla řada novinek. Byl nejvyšší čas, že sestoupil z výšin svého Ralska mezi lidi. Všude za hranicemi máme jen nepřátele. Proto jsme je začali navštěvovat. Cestování říkají Němci rajzování. Jediný rozdíl je, že oni jezdí na návštěvy s plnýma rukama darů a vracejí se s prázdnýma, ale my to děláme obráceně. K ním se vydáváme jen se zbraněmi v rukách a zpátky si vozíme vozy plné zásob. Kuneš z Bělovic se hlasitě rozesmál a pak přátelsky pleskl Jana Chudobu po ramenou. Připrav se. Po Velikonocích se chystáme do Lužice. Bude to velké tažení. Doprovodí nás i táborské houfce. První rejsu, spíše na zkoušku, uspořádali husité už v loňském roce. Vyplenili okolí bavorského Waldmünchenu. V odvetu za to uspořádal bavorský vévoda výpad do okolí Klatov, kde v srpnu roku páně 1426. vypálil tvrz Dlažov, patřící Přibíkovi Sklenové. Ten se v zápěti odškodnil dobytím města Stříbra. Na sněmu kališnických hejtmanů a kněží se dohodlo, že rejsy znamenají nový způsob boje za jejich pravdu. Nešlo jen o to získat zásoby, ale bylo nutno ukázat Němcům sílu polních vojsk. Bylo třeba cizáky zastrašit, nahnat jim strach, protože nic nebylo ve válce lepší, než když se nepřátelé Čechů už předem báli. Ti rozvážnější navíc věděli, že rejsy jsou ideální cestou, jak zabránit rozmíškám mezi kališnickými houfci. Proč by válčili hejtmani mezi sebou, když jim za hranicemi kynula podstatně lepší kořist? Proto si na jaro naplánovali rejsy všemi směry. Výpad vedli do Německa, Slezska, na Moravu a rovněž do Lužice. Když se na konci dubna u Jizery objevily kališnické houfce, přidal se k ním se svou družinou i Jan Chudoba z Wartenberka. Splnil slib a na hruď se jako znamení našil kalich. Protože znal dobře poměry v Lužici, do jara byl spojencem tamních měst, byl dokonce zvolen za jednoho z velitelů tažení. To se mu líbilo. Prvním cílem byla Žitava. která ležela téměř na dohled jeho Lemberku. Cestu údolím Nisy znal dokonale a Houfce osobně vedl. Má příliš pevné hradby, za ně se nedostaneme, vysvětloval hejtmanům, když se přiblížili na dohled města. Kališníci se sice pokusili o nečekaný výpad, ale byli odraženi. Obléhat Žitavu nemělo smysl, neboť na hradbách stáli ozbrojenci, které jí na pomoc poskytla spřátelená města. Kališníci vydrancovali předměstí a celého spálili. Pak bez větších potíží dobili město Lubaň. V něm se náhodou ukrývalo několik německých mistrů, kteří kdysi přednášeli na pražském vysokém učení. Všechny upálili. Kořist ve městě byla skvělá a vše ani pobrat nemohli. Po tomto úspěchu se vojsko rozdělilo. Velký Houfec pokračoval do sousedního Slezska, druhý s vozy plně naloženými kořistí se vydal zpátky. V něm byl i Jan Chudoba z Wartenberga. Jeho Houfec se na zpáteční cestě zastavil před Zhořelcem. Na jeho dobytí neměli kališníci sílu a ani se o to nepokoušeli. Napadlo je však, že by mohli vydrancovat předměstí, které bylo stejně jako jinde chráněné jen dřevěnou palisádou a ta pro ně nepředstavovala větší překážku. Máme už plné vozy, upozorňoval Aleš z Žeberka. Ve Zhořelci je početná posádka, mohla by na nás zaútočit. Raději bychom měli spěchat domů, přidal se k němu Jan Chudoba z Wartenberga. Nechtěl se dostat zbytečně do křížku se Zhořeleckými, pokud by s nimi v budoucnu zase uzavřel spojenectví. Stojí tam klášter, sídlo papeženců, křičel hystericky kněz Prokůpek. Bojujeme za Kristovu pravdu a nesmíme nechat takové místo hříchu bez povšimnutí. V kališnických polních Houfcích měli hlavní slovo kněží. Tak bylo rozhodnuto. Protože mrholilo a na pláni kolem potoka se válel mlžný opar, dostali se před palisádu skoro nepozorovaně. Bránilo ji jen několik ozbrojenců, ale ti se rychle obrátili na útěk a zmizeli ve městské bráně. Ta se za nimi s prásknutím zavřela. Bylo zřejmé, že obránci nechají předměstí na pospas. Stáli na hradbách a kališníky ostřelovali, ale víc se podniknout neodvážili. Husité se rozběhli po domech, většina měla dveře na závoru a vchod byl zevnitř obvykle zatarasený nábytkem. Okna byla malá, jimi se protáhnout nedalo. Dostat se dovnitř nebylo snadné a bojovníci si proto vybírali jen domy, které už svým vzhledem slibovali dobrou kořist. Pokud se obyvatelé nebránili, neublížili jim. Museli však pokleknout a odpřísáhnout, že nepovažují Čechy za kacíře a nikdy nebudou proti nim nic nepřátelského podnikat. Prokůpek zatím vedl početný houf širokou předměstskou ulicí k výstavnému klášteru. Krčil se pod městskou hradbou, obehnaný vysokou kamennou zdí, nad níž vystupovaly špičaté šindelové střechy konventu a věž klášterního kostela. Vrata byla zavřená a na cimbuří stál na ochozu asi tucet střelců s kušemi. Kališníci byli v podobných bojích zkušení. Jejich střelci se ukryli za stromy a za nároží chatrčí a střelbu opětovali. Měli lepší mušku a rychle dva obránce kláštera vyřadili z boje. Ti ostatní pokračovali ve střelbě, ale byli opatrnější a to znamenalo, že se nemohli přes cimbuří příliš vyklonit a už vůbec nemohli mířit. Kališníci zvedli nad hlavy štíty a honem utíkali ke klášterní bráně. Tam se srazili do těsného houfu, stále se štíty nad hlavami, a společně kryli dva pomocníky, kteří začali sekerami bušit do vrat. Netrvalo dlouho a podařilo se jim prorazit jedno prkno a za chvíli druhé. Na útočníky svrhli řeholníci z hradeb několik trámů, ale bez valného výsledku. Víc toho pro svou obranu na ochozech neměli, nebyli na přepadení připraveni. Když prasklo další prkno a bylo zřejmé, že se útočníci za chvíli dostanou do dvora, řeholníci v panice opustili hradby a utíkali do svého chrámu. Doprovázeli je i městští ozbrojenci, kteří je měli chránit. Těžká chrámová vrata byla litá z bronzu a na nich zobrazena legenda o životě zakladatele řádu svatého Norberta. Dveře chrámu zapadly přesně ve chvíli, kdy se kališníci objevili v předklášteří. Za nimi křičel kněz Prokůpek a rukou ukazoval ke kostelu. Bojovníci byli zvyklí poslouchat. Nezamířili proto ke stájím s dobytkem, ale vrhli se k vysoké kamenné stavbě, z jejíhož vnitřku k ním doléhal tlumený zvuk zbožné písně k poctě Ježíše Krista. Tentokrát nemuseli vyvrátit masivní vrata, dovnitř se dostali přes sákristii postranním vchodem s prostými dřevěnými dveřmi. Premonstráti klečeli před oltářem a modlili se. Zbylí městští ozbrojenci s kušemi se ukryli na chůru. Navzdory tomu, že byli ve stánku božím, pokračovali v boji. Chvíli trvalo, než se kališníkům podařilo dostat se k ním po schodech a pak jednoho po druhém z chóru hodili dolů, kde čekali jejich druhové se zvednutými kopími. Po chrámové dlážděné podlaze se rozlila krev. Řeholníci v čele s opatem se na odpor nestavěli. Během šarvátky v chrámu klečeli před hlavním oltářem a hlasitě se modlili za spásu duší zemřelých vojáků a prosili Boha, aby je přijal mezi spasené, až oni zahynou mučednickou smrtí. Kališníci jednoho po druhém vyvlekli ven, kde zatím jiní snášeli slámu a dřevo a připravovali velkou hranici. Najednou si Jan Chudoba z Wartenberka překvapeně všiml, že mezi řeholníky je i jakási dívka. Se zájmem se na ní zahleděl a poznal Klárku. Pusťte ji, nařídil svým mužům. Okamžitě ho poslechli. Rychle jí přes ramena přehodil svůj plášť s kalichem a odváděl ji pryč, než si jí všimne kněz Prokůpek. Klárka se třásla strachem a nebránila se. Všichni řeholníci byli upáleni, kališníci spálili i klášter. Ale jinak zůstalo předměstí bez větších škod. Hned potom pokračoval Houfec v návratu do Čech. Když došlo za hranicemi nedaleko Grabštejna k dělení kořisti, strhla se ostrá hádka, neboť kněz Prokůpek trval na tom, aby se ta mladá pěkná holka, kterou si Jan Chudoba přivezl, počítala rovněž jako kořist a o to měl tedy dostat méně. Zatraceně je to obyčejná holka, jakých je 12 do tuctu. Takových najdu v každé vesnici plný vůz, křičel popuzeně. Tak si ji neber, poradil mu Aleš Žeberka. Já si ji rád vezmu a tobě nechám místo ní tyhle tři voly. Jsou pěkně vykrmení. Někdy ti vyrazím těch pár zubů, co ti ještě zbylo, protože jsi bídák, ušklíbl se Jan Chudoba z Wartenberka. Ta hádka ho uklidnila, byl přece rytíř. A rozhodl se rychle. Mám na ní přednostní právo a nechám si ji. Odvedl ji do svého stanu a usadil na nízkou trojnožku. Oba mlčeli a zkoumavě se měřili. Neodevzdám ti své panenství, patří Kristovi, řekla plačtivě. Nelíbíš se mi, jsi moc hubená. Nechám tě být, uklidnil ji. Uvažoval, zda se v její tváři nemihlo pobouření místo spokojenosti. Měl chuť žertovat a proto pokračoval. A kromě toho, chci tě odvést na Ralsko. Umíš si představit, co by mi řekla manželka, pokud by ses stala mou milenkou? To bych měl raději na svém hradě kališníky, než abych pohněval svou milovanou Elišku. Tak proč jsi mě zachránil? Jsi kořist. Hubená a nelíbím se ti. Jsi kořist. Ale jak jsem řekl, holek na pomilování najdu 12 do tuctu. Jenže ty jsi dcera krumlovského Vítka. Pokrčila lhostejně rameny. A tvým dědou je Mikuláš. Císař Zikmund ho nedávno povýšil do šlechtického stavu. Vím to. Těsně před tažením byl u mě a jednali jsme v jisté důvěrné záležitosti. Jsi cená kořist a určitě stojíš za víc, než jsou 3 vykrmení voli. Poté, co byli nespokojení učenci vyhnáni z Prahy, zamířil Jan Příbram do Stříbra. Znal se s Přibíkem z Klenové a předpokládal, že mu poskytne útočiště. Stříbro leželo dostatečně daleko od hanebných pražských měst a ve Stříbře byl kazatelem mladík, který na své poslání podle Příbramova názoru rozhodně stačit nemohl. Přibík z Klenové ho opravdu přivítal s otevřenou náručí a pověřil jej duchovní správou města i svého houfce. Jan Příbram si zachoval důstojnost kališnického kněze, ale byl zahořklý, protože jeho zajímaly učené disputace a ne zástup prostých a nevzdělaných bojovníků, kteří páchli potem a cibulí. A neuměli ani pořádně odříkat desatero. Jenže neměl na vybranou. Doslechl se, že se v zemi objevili tajní vyslanci braniborského kurfiřta Fridricha Hohenzollernského, kteří mezi nespokojenci v kališnickém táboře hledali spojence. Braniborský kurfiřt totiž na přání papeže připravoval novou kruciátu. Příbrama proto nepřekvapilo, že ho 3 dny před svátkem letnic navštívil muž, který se vydával za kupce. Nejprve si nechal na Krista a spasení odpřísáhnout, že ho Příbram neprozradí a dovolí mu svobodně z města odejít. Teprve pak začal vemlouvavě vykládat. Z Prahy tě vyhnali. Můžeš se pomstit. Tím, že zradím kalich? Utrhl se na něj Jan Příbram. Rozmysli se. Pomoc křížové výpravě, která se soustřeďuje před norimberskými hradbami, přislíbila už řada vašich mužů, kteří se chtějí vrátit do lůna svaté matky církve. Lžeš. Tak třeba Jan Smiřický, který ovládá Mělník a Roudnici. Jednal jsem i s Hinkem Kolštejnským z Valštejna a také s arcibiskupem Konrádem z Vechty. Proč mi to říkáš? Mohu ty zrádce obvinit. Říkám to proto, abys prohlédl. Je možné, že se na tebe někdo v brzké době obrátí. Chci vědět, zda nám pomůžeš. Nikdy. Odmítl to bez rozmýšlení Jan Příbram a muže nemilosrdně z fary vykázal. On celým srdcem věřil v pravdu svého učení a učitele Jana Husa. Uvažoval, zda by neměl o tomhle hovoru někomu povědět. Jenže, co když si ten falešný kupec vymýšlel a jména mu prozradil jen proto, aby zasel nesvár mezi kališníky. A nakonec by se to obrátilo proti němu, Příbramovi, že zase dělá rozbroje. A tak raději mlčel. Jediný z ozbrojenců ve městě, s kým Příbram rád občas ztratil slovo, byl Prokopův vnuk Jan. Na rozdíl od ostatních byl alespoň trochu vzdělaný a zjevně se vyznal ve složitých poměrech na táboře, a to nejen vojenských, ale i církevních. To bylo pro Příbrama cenné a tak ho občas pozval k sobě na faru. Řeč se většinou točila kolem chystaného křížového tažení. To už zvědové donesli do Stříbra zprávu, že se rakouský vévoda Albrecht Habsburský rozhodl k tažení nepřipojit. Nejspíše dal na radu svého tchána císaře Zikmunda. Pomoc odmítli i spojenci v Lužici a Slezsku, kteří po nedávno skončené husitské rejse neměli dost sil a chuť bojovat znovu. Před norimberskými hradbami se tak scházely jen oddíly německého panstva z Bavorska, Falce a Poríní. U Chebu a Freibergu se zase soustřeďovaly družiny saských a durinských rytířů a také sbory hanzovních měst od Baltu. Sem se svým vojskem dorazil rovněž braniborský kurfiřt Friedrich. Tahle výprava měla s konečnou platností skoncovat s českými kacíři. Jan zrovna seděl na faře, když se ve dveřích objevil Přibík z Klenové. I on si rád zašel promluvit s učeným kazatelem. Ne, že by věřil v jeho vojenské zkušenosti, ale slova o boží pravdě dokázala vždycky rozptýlit jeho pochybnosti. Protože však dobře věděl, proč z pražských měst odešel, sám mu toho o táboře mnoho neprozrazoval. Jan vstal a uctivě uvolnil hejtmanovi místo v křesle. Na faře byla totiž jen dvě. Posadil se na lavici. Ráno přivezl posel list od Prokopa Holého, hlásil Přibík z Klenové. Víme už, že vrchním velitelem výpravy jmenoval papež trevírského arcibiskupa Otuze Ziegenheimu. Ten chce zaútočit na nás, přímo sem, na Stříbro. Jan Příbram se pokřižoval. On sám se bojů obával velice. Ale, zvedl hejtman významně prst, braniborský kurfiřt Friedrich chce táhnout na Slaný a pak zaútočit na Prahu. Ti dva se nemohou shodnout a to je dobře. O nás se nebojím, ozval se Jan. Jsme bojovníci a všichni ctíme kalich. Ale v pražských městech se neustále o něco hádají a kdo ví, zda tam nemají papeženci zrádce. No, ona už by si s nimi tvá teta poradila, zasmál se hejtman pobaveně. Znal Markétu. Několikrát v jejím domě večeřel, protože Matěj Smolař se stýkal s Prokopem Holím a ještě za času Korybutoviče poskytoval ve svém domě útočiště vyjednávačům z tábora. Ty máš v Praze tetu? Podivil se Jan Příbram. Nikdy si o ní nemluvil známý? Kdo to je? Příliš se s ní nestýkám, pokrčil ramen Jan. Určitě ji znáš, Markéta, manželka Končela Matěje Smolaře. Ach tak, opáčil Jan Příbram. Jako by mu do těla vrazili šíp. Matěj byl jedním z těch, kteří ho z Prahy vyhnali. Ten večer byl Jan jeho hostem na faře naposledy. Teď měl Příbram jiné starosti. Blížili se nepřátelé, ale on nezapomínal. Pokud se nemůže pomstit všem Pražanům a zejména novým Končelům, pomstí se alespoň synovci manželky Matěje Smolaře. Nebylo to sice křesťanské, ale takový už byl svět. Ani k němu, k Příbramovi, se nezachoval křesťansky. I když hájil pravdu Jana Husa, odstavili ho jako býka, který už není schopný obskočit krávu. Ani tenhle příměr nebyl zrovna křesťanský, ale každá touha mstít se byla špatná a bezbožná. To Příbram věděl. Přesto tu myšlenku nedokázal zapudit a svým způsobem ho těšila.